μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Εφεσίους κεφάλαιο 1, ξεκινούμε να διαβάζουμε από το εδάφιο 7. Δια του οποίου, του Ιησού Χριστού, έχουμε την απολύτρωσιν δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτημάτων κατά των πλούτων της χάριτος αυτού, καθήν επερίσευσεν εις ημάς εν πάση σοφία και φρονήσει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού, κατά την ευδοκίαν αυτού, την οποίαν προέθετο εν εαυτό, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό, και τα εν της ουρανής, και τα επί της γης. Εν αυτό, εις τον οποίον και ελάβομεν κληρονομίαν, προοριστέντες κατά την πρόθεσιν του ενεργούντος τα πάντα κατά την βουλήν του θελήματος αυτού, δια να είμεθα εις έπαινον της δόξης αυτού ημείς οι προελπίσαντες εις τον Χριστόν. Εδώ αναφέρεται στους Ιουδαίους που ήταν οι πρώτοι, καθώς απευθύνεται στην εκκλησία προς Εφεσίους, είναι η επιστολή στην εκκλησία της Εφέσου, θα έρθει να μιλήσει για το πώς υπάρχει αυτή η νέα ενότητα μεταξύ των Ιουδαίων από τη μια πλευρά και των εθνικών από την άλλη. Αλλά όταν μιλάει για τους προελπίσαντες, το πιο πιθανό αναφέρεται στους Ιουδαίους που είχαν πρώτοι την ευκαιρία. Εις τον οποίον, εδάφιο 13, και εσείς ελπίσατε. Να τώρα που ήρθε η ευκαιρία και για σας και για τους εθνικούς. Ακούσαντες των λόγων της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες, εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Άγιον της Επαγγελίας, ώστις είναι ο αραβών της κληρονομίας ημών. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος και ξεκινά να προσεύχεται για τους πιστούς εκεί στην Έφεσο και κοντά στα πολλά που προσεύχεται ο Θεός να τους δώσει επίγνωση, και ελάτε τώρα στο εδάφιο 18. Ώστε να φωτισθώσει η οφθαλμή του νοός σας, εις το να γνωρίσετε ποια είναι η ελπής της προσκλήσεως αυτού και τις ο πλούτος της δόξης της κληρονομίας αυτού εις τους Αγίους και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού προς ημάς τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού, την οποίαν ενήργησεν εν το Χριστό αναστήσας αυτών εκ νεκρών και κάθισεν εκ δεξιών αυτού εν της επουρανής. Να ξανά αυτή η φρασούλα που την είδαμε την προηγούμενη Κυριακή. Υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι, και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν, ήτις είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση πληρούντος. Κρατήστε το Λόγο του Θεού ανοιχτό στα χέρια μας, μπροστά μας, και θα σας ζητήσω να προσευχηθούμε ζητώντας την ευλογία και την οδηγία του Κυρίου. Πατέρα μας, μέσα από τον Λόγο Σου μίλησέ μας, φανέρωσέ μας τον εαυτό Σου, τα σχέδιά Σου, την αποστολή μας. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού προσευχόμαστε και τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Τις μέρες αυτές διαβάζω ένα βιβλίο γραμμένο από έναν καθηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το όνομά του είναι Αντώνης Λιάκος και το όνομα του βιβλίου είναι «Αποκάλυψη, Ουτοπία και Ιστορία, οι μεταμορφώσεις της ιστορικής συνείδησης». Μέσα σε αυτό, μην πείτε τώρα τι σχέση έχουν όλα αυτά με μένα, κάντε υπομονή, έτσι. Μέσα σε αυτό το βιβλίο λοιπόν, ο συγγραφέας μας δείχνει την εξέλιξη, θα μπορούσαμε να πούμε, της πορείας, της έννοιας που υπάρχει για το τι είναι η ιστορία. Ξεκινά λοιπόν με αυτό που είναι πολύ οικείο σε εμάς και μιλάει για την εσχατολογική έννοια της ιστορίας, όπου δηλαδή η ιστορία κινείται προς κάποιον σκοπό, ο Θεός εργάζεται σε αυτήν, έχει νόημα η ιστορία και όλα αυτά ισχύουν επειδή στο τέλος της ιστορίας ο Θεός θα έρθει για να αποδώσει δικαιοσύνη και να κάνει τα πάντα καινούρια. Και να, το εσχατολογικό μοντέλο. Η ιστορία λοιπόν έχει νόημα επειδή υπάρχει μια αποκάλυψη. Το δεύτερο μοντέλο, το οποίο γεννιέται την περίοδο του διαφωτισμού που πια δεν χρειαζόμαστε τον Θεό, έχουμε αρκετή γνώση πια για να τα καταφέρουμε και για να είναι η ζωή μας καλή και ωραία. Το δεύτερο μοντέλο το ονομάζει το τελεολογικό. Δηλαδή, τώρα θα σας κουράσω με ορολογίες, Πιστεύουν πια οι άνθρωποι ότι, ξέρεις, δεν χρειαζόμαστε τον Θεό για να έχει νόημα ιστορία. Η ιστορία που την κινεί ο άνθρωπος και ο νους του ανθρώπου και οι ικανότητες του ανθρώπου είναι μια ιστορία που έχει νόημα γιατί την κινεί η πρόοδος. Πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο και κάποια μέρα θα φτάσουμε στο τέλος της ιστορίας που όλοι πια θα καταλάβουμε το πόσο αξία έχει η φιλελεύθερη δημοκρατία και θα την ζήσουμε αυτήν για πάντα μέσα σε έναν ωκεανό ευημερίας, το τελεολογικό μοντέλο. Όμως, τον 20ο αιώνα συνέβησαν αρκετά δυσάρεστα πράγματα. Πόλεμοι, ολοκαύτωμα. Και έτσι γεννήθηκε μια τρίτη αντίληψη για την ιστορία. Η μηδενιστική αντίληψη. Η ιστορία δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Μην ψάχνεις να βρεις νόημα και σκοπό στην ιστορία, δεν βγάζεις νόημα. Πώς άλλωστε μπορείς να βγάλεις νόημα από τον εξολοθρευμό εκατομμυρίων ανθρώπων έτσι για το καπρίσιο κάποιου ανθρώπου. Η ιστορία δεν έχει νόημα. Άρα λοιπόν, από την Αποκάλυψη πήγαμε στην πρόοδο και καταλήγουμε στην απορία. Τι θα γίνει στο μέλλον, ποιος ξέρει, κανένας δεν μπορεί να ξέρει. Τώρα, γιατί τα λέμε όλα αυτά και τι σχέση έχουν με την ζωή μας και πολύ περισσότερο με την επιστολή προς Εφεσίους, θα αναρωτιέστε. Λοιπόν, σκεφτείτε το εξής. Εδώ στην Ελλάδα, τα τελευταία 30 κάτι χρόνια, ασπαστήκαμε το τελεολογικό μοντέλο. Δηλαδή, πιστέψαμε ότι η πρόοδος είναι δεδομένη. Δεν χρειάζεται πολλά-πολλά. Τα πράγματα είναι προδιαγεγραμμένα. Η πρόοδος, η βελτίωση του βιωτικού μας επίπεδου, η ανάπτυξη, όλα αυτά τα πράγματα είναι εγγεγραμμένα μέσα στην ιστορία και θα γίνουν. Δεν χρειάζεται εμείς να προσπαθήσουμε περισσότερο. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι τα πράγματα θα πάνε από το καλό στο καλύτερο και σήμερα ήρθαμε και εμείς αντιμέτωποι με την αποτυχία αυτού του μοντέλου κατανόησης της ιστορίας. Και η ερώτηση, η κρίσιμη είναι, ποιο μοντέλο τώρα θα υιοθετήσουμε? Ξέρετε, υπάρχει ένας κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι μπροστά στο σόριασμα και στο γκρέμισμα του προηγούμενου μοντέλου που καταλαβαίναμε τα πράγματα, να φτάσουμε στον μηδενισμό. Να υιοθετήσουμε αυτή την αντίληψη που λέει η ιστορία δεν έχει κανένα νόημα. Μην ψάξεις να βρεις νόημα, να γίνουμε κυνικοί. Και ξέρεις, δεν χρειάζεται να γίνεις ο Ντεριντά και ο Φουκώ για να έχεις τέτοιου είδους αντιλήψεις για την αποδόμηση της ιστορίας. Σας λέω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Διάβαζα τις προάλλες ότι το πρώτο εξάμηνο του 2011 οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 40%. Και φυσικά η πράξη αυτή είναι η τελευταία πράξη που λες, η ακραία πράξη που λες στη ζωή μου δεν έχει νόημα. Και δεν χρειάζεται κανείς να φτάσει εκεί για να φτάσει σε άλλες μορφές κινησμού, άλλες μορφές απελπισίας, άλλες μορφές απόγνωσης, άλλες μορφές που λέει δεν βγάζω νόημα. Και υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στην πατρίδα μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε προσεκτικά τον Απόστολο Παύλο, την επιστολή προς Εφεσίους, που μας λέει ότι η ιστορία έχει νόημα, η ζωή έχει νόημα, επειδή ο Θεός εργάζεται μέσα στην ιστορία με τα δικά του σχέδια, με τους δικούς του σκοπούς και μια μέρα θα έρθει ώστε να εκπληρώσει όλες τις βουλές του και να κάνει τα πάντα κενά με αλφαγιώτα καινούρια. Κοιτάξτε πώς μας το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Δείτε μαζί μου το εδάφιο 9. Λέει, γνωστοποιήσας εις ημάς το μυστήριον του θελήματος αυτού κατά την ευδοκίαν αυτού την οποίαν προέθετο εν εαυτό, και τώρα ακούστε τρεις λέξεις, εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών. Αυτές οι τρεις λέξεις μας δίνουν μία φιλοσοφία της ιστορίας. Και δεν χρειάζεται να είσαι καθηγητής στο πανεπιστήμιο για να έχεις μία φιλοσοφία ιστορίας. Ο καθένας έχει μία φιλοσοφία ιστορίας. Δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη ζωή. Ή τον τρόπο με τον οποίο απαντά όταν κανένας το ρωτάει πώς θα πας. Αυτή η ερώτηση αναδεικνύει την φιλοσοφία ιστορίας που έχεις. Πώς θα πας. Τι θα απαντήσει εκεί πέρα, πρόσεξε. Λοιπόν, γι' αυτό μιλούμε εδώ. Μιλούμε για πάρα πολύ πρακτικά πράγματα. Κοίταξε τι φιλοσοφία, αντίληψη ιστορίας μας δίνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Η πρώτη λέξη είναι η λέξη οικονομία. Και η λέξη οικονομία δεν σημαίνει κάνω οικονομία, αν και θα ήταν χρήσιμο αυτό το πράγμα να το είχαμε εδώ πέρα στην πατρίδα μας, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν σημαίνει οικονομία, κάνω οικονομία, δεν ξοδεύω, αλλά σημαίνει κάτι διαφορετικό. Στην αντίληψη εκείνη που βλέπει την ιστορία σαν μια άτακτη συσσόρευση γεγονότων, δηλαδή παίρνω γεγονότα και τα κάνω έναν σωρό και μην ψάχνεις να βρεις διάρθρωση εκεί πέρα, μην ψάχνεις να βρεις αρχιτεκτονική, μην ψάχνεις να βρεις νόημα, ένα σωρός από μπάζα είναι τα γεγονότα. Έρχεται λοιπόν μέσα σε μια τέτοια αντίληψη ο Απόστολος Παύλος και λέει όχι, η ιστορία είναι οικονομία, δηλαδή υπάρχει τάξη. Αυτό σημαίνει. Υπάρχει τάξη. Υπάρχει σειρά. Υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Δεν είναι τα πράγματα λοιπόν πεταμένα, ανακατεμένα. Υπάρχει οικονομία. Δείτε την άλλη λέξη, του πληρώματος των καιρών. Όταν μιλά για τον χρόνο, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη χρόνος, χρησιμοποιεί τη λέξη καιρός. Γιατί ο χρόνος είναι ο χρόνος που κυλάει. Το ποτάμι το οποίο ρέει και πάει όπου να είναι. Ο καιρός είναι ο φορτισμένος με νόημα χρόνος. Είναι ο χρόνος ο οποίος κυλά βάσει ενός σχεδίου. Η ιστορία λοιπόν δεν είναι... Το 2011 έφυγε και ήρθε το 2012 και μετά θα έρθει το 2013 και η ζωή συνεχίζεται. Η ιστορία είναι καιρός. Έχει σχέδιο. Έχει νόημα. Και δείτε και την τελευταία λέξη. Η οικονομία του πληρώματος των καιρών. Εκπλήρωση με άλλα λόγια εδώ πέρα. Με άλλα λόγια υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο εκπληρώνεται. Η ιστορία, με άλλα λόγια, δεν είναι μια διαδικασία αλληλουχίας γεγονότων που απλά έρχονται και φεύγουν και μην ψάχνεις να βρεις εκεί πέρα σημασία, σκοπό και νόημα. Ακριβώς το αντίθετο, η ιστορία έχει νόημα, έχει σκοπό, έχει τέλος, οδηγεί κάπου και η κρίσιμη ερώτηση είναι πού. Ποιος είναι ο σκοπός της ιστορίας. Ο Θεός εργάζεται με στην ιστορία, ναι, να κάνει τι. Ποιος είναι ο μεγάλος, μεγάλος σκοπός του Θεού. Ακούστε τον, θα σας ξαφνιάσει. Γίνονται όλα αυτά λοιπόν, εδάφιο 10, εις οικονομία του πληρώματος των καιρών, να, ώστε να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό. Να ο σκοπός της ιστορίας. Ο Θεός εργάζεται μέσα στα πάντα, μέσα στον κόσμο, μέσα σε κάθε το οποίο συμβαίνει και όλα αυτά τα εργάζεται ώστε να συγκεφαλαιώσει τα πάντα εν το Χριστό. Τώρα, τι πάει να πει αυτό. Θα κάνουμε λίγο αρχαία ελληνικά τώρα. Στο τέλος θα βρούμε το δρόμο μας, μη στεναχωριέστε. Στο αρχαίο κείμενο δεν χρησιμοποιεί τη λέξη συγκεφαλαιώνω, αλλά τη λέξη ανακεφαλαιώνω. Και ξέρετε, προσπάθησε τώρα αυτό να το εξηγήσει σε ξένους. Θα έχεις πολύ μεγάλη δυσκολία. Αλλά εμείς πάνω κάτω τα καταλαβαίνουμε αυτά τα πράγματα, καθώς ξέρουμε τα ελληνικά. Λοιπόν, υπάρχουν δύο τρόποι να καταλάβουμε την λέξη αυτή. Η μία λέξη είναι να θεωρήσουμε ότι προέρχεται από τη λέξη κεφάλαιον, το κεφάλαιον. Δηλαδή αυτό που είναι σημαντικό, αυτό που είναι κεντρικό, αυτό που λέμε κεφαλαιόδου σημασίας, έτσι δεν το λέμε και εμείς. Άρα ανακεφαλαίωση σημαίνει να βρούμε ξανά αυτό που είναι κεντρική σημασία, να δούμε ξανά αυτό που είναι σημαντικό. Με άλλα λόγια, στην ιστορία πολλά πράγματα γίνονται, αλλά μπορούμε κάπου εκεί πέρα να χάσουμε το νόημα. Έρχεται λοιπόν και μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, πως μια μέρα ο Θεός θα ανακεφαλώσει τα πάντα στον Χριστό. Θα μας πει λοιπόν ότι το κεντρικό νόημα της ιστορίας ήταν ο Χριστός. Ίσως αυτό μας δημιουργεί μια κάποια έκπληξη. Ο κεντρικός σκοπός, το κέντρο της ιστορίας, δεν είσαι εσύ. Συγγνώμη που σου το λέω. Ούτε εγώ είμαι. Ούτε καν η Ελλάδα είναι. Ούτε καν η Αμερική είναι, ή η Ρωσία, ή ξέρω εγώ βάλτε οτιδήποτε άλλο. Το κέντρο της ιστορίας είναι ο Χριστός. Και ξέρετε, πολλές φορές λέει κάποιος κάτι και μέσα στα πολλά αρχίζει και χάνει το κεντρικό νόημα, έτσι δεν είναι. Και καμιά φορά είναι σημαντικό αυτός που μιλάει να πει για μισό λεπτό εδώ σταματάμε. Να ανακεφαλαιώσουμε, έτσι. Δηλαδή, τι σημαίνει να ανακεφαλαιώσουμε, όχι να τα ξαναπούμε από την αρχή, αλλά να πούμε τι είναι το θέμα μας εδώ πέρα, έτσι. Με άλλα λόγια, μας λέει ο Θεός ότι μια μέρα θα μας καθίσει όλους κάτω ο Κύριος μας και θα μας πει, ελάτε λοιπόν τώρα να ξαναθυμηθούμε τι είναι το θέμα της ιστορίας. Το θέμα της ιστορίας είναι ο Χριστός. Αυτό είναι το πρώτο. Όμως υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Έχουμε εδώ πέρα έναν σημαντικό γλωσσολόγο και τρέμω μπροστά του, είναι ο αδελφός μας ο Ρόμπερτο Κρέλιν, που μόλις τελείωσε το διδακτορικό του στο Κέμπριτζ για τη χρήση του παρακειμένου στην αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά ελπίζω στο τέλος να πει ότι ήταν σωστά αυτά τα οποία λέει ο Ρόμπερτ. Μέχρι εδώ πάμε καλά. Το πρώτο λοιπόν είναι το κεφάλαιο. Η άλλη λέξη, και αυτό είναι η αγαπημένη μου επιλογή, είναι ότι έχει να κάνει με την κεφαλή. Και η κεφαλή δεν είναι το κεφάλι, αλλά έχει να κάνει με την εξουσία. Κεφαλή έχει να κάνει με την εξουσία. Άρα, όταν μιλούμε για ανακεφαλαίωση, ότι θα τα ανακεφαλαίωσει όλα στον Χριστό, σημαίνει ότι θα ξαναβάλει μια μέρα. Ποια είναι η ελπίδα μας? Μια μέρα ο Θεός θα ξαναβάλει τα πάντα κάτω από την εξουσία του Χριστού. Σκεφτείτε το. Με άλλα λόγια, στην ζωή εδώ σήμερα υπάρχουν ακόμη δυστυχώς πράγματα τα οποία λειτουργούν αυτόνομα. Πολλά πάνε και κόντρα στους σκοπούς του Θεού. Αλλά περιμένουμε πως θα έρθει μια μέρα που ο Θεός θα βάλει τα πάντα ξανά κάτω από την κεφαλή, δηλαδή τον Χριστό, κάτω από την εξουσία του Χριστού. Για σκεφτείτε το λιγάκι. Αυτό είναι που δίνει νόημα στην ιστορία. Αυτό είναι που κάνει το πέρασμα και το κύλισμα του χρόνου να είναι οικονομία, δηλαδή να έχει τάξη, να έχει νόημα, να έχει σκοπό. Περιμένουμε εκείνη τη στιγμή που ο Θεός θα μας πάρει και θα μας πει: έλα εδώ να δεις, έλα να ξαναμιλήσουμε για την ιστορία και να ξαναμιλήσουμε για την ιστορία κρατώντας στο μυαλό μας ποιος είναι το κεντρικό της θέμα. Το κεντρικό της θέμα είναι ο Χριστός και τότε πάρα πολλά πράγματα θα βγάλουν νόημα. Και επίσης θα μας πει: ξέρω ότι υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία σου φαινόταν ακατανόητα, αλλά να ήρθε η ώρα που όλα τώρα θα τα βάλω κάτω από την εξουσία του Χριστού. Η ερώτηση είναι, ποια από τις δύο έννοιες πρέπει να διαλέξουμε? Συνήθως η απάντησή μου σε τέτοιου είδους διλήμματα είναι και τις δύο. Και τις δύο. Τώρα, γεννιέται όμως μια άλλη ερώτηση. Θα μου πείτε, πρόσεξα να λες ότι μια μέρα ο Θεός θα μας ξαναθυμίσει πως το κεντρικό θέμα είναι ο Χριστός. Μια μέρα ο Θεός θα υποτάξει τα πάντα κάτω από την εξουσία του Χριστού. Μια μέρα. Ωραία αυτή η μια μέρα, αλλά τι γίνεται με το σήμερα? Τι γίνεται με το τώρα? Τι κάνουμε εμείς τώρα? Προσέξτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ερώτηση. Υπάρχει άραγε σήμερα κάποιος τόπος, κάποιο μέρος στο οποίο ο Χριστός ήδη είναι η κεφαλή? Υπάρχει κάτι στον κόσμο αυτό της φθοράς, της περατότητας, της αμαρτίας? Υπάρχει κάτι στο οποίο ήδη ο Θεός ανακεφαλαίωσε τα πάντα? Δηλαδή υπάρχει κάτι, κάπου, κάποιος, χώρος, τόπος, θεσμός, κοινότητα, η οποία λέει ότι το κεντρικό θέμα είναι ο Χριστός και υποτάσσουμε τα πάντα κάτω από τον Χριστό? Υπάρχει κάτι τέτοιο? Απάντηση. Εφεσίους, στα τελευταία κεφάλαια, λέει: και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού, την οποία ενήργησε εν Χριστώ αναστήσας αυτόν, εδάφη 21, υπεράνω πάσα αρχής και εξουσίας και δυνάμεως και κυριότος και παντός ονόματος ονομαζομένου, ου μόνο εν το αιώνι τούτο, αλλά και εν το μέλλοντι, και πάντα υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού και έδωκε αυτόν κεφαλήν, να η κεφαλή και η ανακεφαλαίωση, υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν. Με άλλα λόγια, αυτό που είναι μέλλον, κατά κάποιο τρόπο είναι ήδη παρόν. Δηλαδή, όταν περιμένουμε και μιλούμε για αυτή την ανακεφαλαίωση, δηλαδή, το ξαναλέω, το να είναι ο Ιησούς Χριστός στο κέντρο και το να είναι τα πάντα υποταγμένα κάτω από τον Χριστό, καθώς αυτό το περιμένουμε στο μέλλον, μας λέει ο Παύλος πως αυτό ήδη είναι η κλίση, συμβαίνει, ενεργείται στην Εκκλησία ή πρέπει να ενεργείται στην Εκκλησία σήμερα. Με άλλα λόγια, θέλεις να δεις πώς θα είναι όταν μια μέρα ο Θεός θα φέρει την ιστορία στο τέλος της? Θέλεις να δεις πώς θα είναι όταν μια μέρα ο Θεός θα ανακεφαλαιώσει τα πάντα στον Χριστό? Δες την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι η πρόγευση, το προμήνυμα, η προεικόνηση, το προτύπωμα αυτού που περιμένουμε στο μέλλον να έλθει. Και τι σημαίνει άραγε αυτό? Πώς γίνεται? θα αναφερθώ σε ένα τραγούδι του Τζον Λένον και το γνωστό αυτό τραγούδι, το Imagine, που νομίζω όλοι πάνω κάτω το ξέρουμε. Είναι ένα τραγούδι που έχει μείνει στην ιστορία, έχει γίνει κλασικό, επειδή λέει κάτι που νομίζω αγγίζει το βάθος του πυρήνα της καρδιάς του ανθρώπου. Φαντάσου σημαίνει το Imagine. Και αυτό το τραγούδι λέει κάτι εκπληκτικό και ταυτόχρονα κάτι τραγικό. Και τα δυο μαζί. Αυτό είναι ο κόσμος, έτσι. Δηλαδή, κοιτώντας μέσα στον κόσμο, μπορεί να βρεις μαζί κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό, ηχή και απηχή, αλήθεια, και ταυτόχρονα αυτό αναμεμειγμένο με κάτι το απολύτως λανθασμένο. Αυτό συμβαίνει στο τραγούδι αυτό. Μας λέει λοιπόν, φαντάσου. Φαντάσου έναν κόσμο χωρίς πολέμους. Φαντάσου έναν κόσμο αδελφοσύνης. Φαντάσου έναν κόσμο που δεν υπάρχει πείνα. Φαντάσου έναν κόσμο στον οποίο δεν υπάρχει απληστία. Αυτό είναι το εκπληκτικό μέρος. Το τραγικό είναι ότι μας λέει, φαντάσου όλα αυτά να γίνουν χωρίς τον Θεό. Το τραγικό είναι ότι μας καλεί να τα φανταστούμε όλα αυτά τα θαυμάσια πράγματα, αλλά τα φανταστούμε έξω, μακριά, χωρίς τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος κατά κάποιο τρόπο παίρνει αυτό το τραγούδι και το αναποδογυρίζει και μας λέει, φαντάσου. Φαντάσου όμως, η προϋπόθεση για να μπορέσεις να τα φανταστείς όλα αυτά τα εκπληκτικά πράγματα είναι το γεγονός ότι ο Θεός θα ανακεφαλώσει τα πάντα κάτω από τον Χριστό. Φαντάσου. Με άλλα λόγια, αυτό πρέπει να κάνει η Εκκλησία. Να ονειρευτεί, να οραματιστεί, να φανταστεί πώς είναι η ζωή όταν ο Χριστός είναι στο κέντρο. Πώς θα είναι η ζωή όταν τα πάντα θα είναι υποταγμένα κάτω από τα πόδια του Χριστού. Η Εκκλησία καλείται να φανταστεί, να οραματιστεί, να το ονειρευτεί αυτό το πράγμα και μετά με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος να ξεκινήσει να το κάνει βίωμά της. Να ξεκινήσει με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Με την δύναμη της Ανάστασης του Ιησού Χριστού να το κάνει εμπειρία της. Να γίνει η Εκκλησία μια νησίδα αιωνιότητας μέσα στον κόσμο της φθοράς. Μια νησίδα αγάπης μέσα στον κόσμο που υπάρχει μίσος. Να γίνει η Εκκλησία ένας τόπος στον οποίο οι άνθρωποι ζουν με έναν εναλλακτικό τρόπο ύπαρξης που έρχεται από το μέλλον και δεν ανήκει στο παρόν. Η Εκκλησία θα πρέπει να γίνει ο τόπος στον οποίο δεν υπάρχουν οι ανισότητες που υπάρχουν έξω, είτε αυτές είναι φιλετικές, είτε είναι ανισότητες γένους ή κοινωνικές και οικονομικές. Μέσα στην Εκκλησία, εν Χριστώ, δεν είναι πια δούλος ή ελεύθερος, δεν υπάρχει πια εθνικός ή ουδαίος, δεν υπάρχει άνδρας ή γυναίκα, αλλά όλοι είμαστε κάτω από την εξουσία του Χριστού. Όταν τα πράγματα λοιπόν είναι ανακεφαλαιωμένα μέσα στην Εκκλησία, όλοι είμαστε ένα. Η Εκκλησία λοιπόν πρέπει να ζήσει τώρα αυτό το οποίο ο Ιησούς Χριστός εδώ περιγράφει για το μέλλον. Φαντάσου. Φαντάσου. Ξέρετε, η αποστολή της Εκκλησίας είναι να μπορεί να πει στον Τζον Λένον, αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο, δεν χρειάζεται να φαντάζεσαι. Έλα να δεις. Αμήν.